Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանալի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է եւ խոսափողի մոտ Անի Փաշայանն է։ Գրքերի եւ գրականության ծնունդը ժամանակակից կյանքում ուղիղ կապ ունի հրատարակչություն բառի հետ։ Այսինքն այստեղ իրականություն դառնում գրողների երազանքների եւ գաղափարների վավերացումը։ Այս վայրը կարևորագույն կենտրոն է մտքի տարածման համար իր բոլոր հետևանքներով։ Հրատարակչատունը յուրատիպ մի խոհանոց է, որտեղ կատարվողն անշուշտ պիտի որակյալ լինի, այնքան որակյալ, որ կարողանա դիմանալ դարերի հաջորդականությանը։ Ուրեմն գրախանութ, գրադարան, գրապահոց ուղարկվող ապրանքը գրքի տեսքով պիտի գտնի իր տիրոջը, ընթերցողին։ Ինչպես է դա հաջողվում անել։ Չէ՞ որ գիրք ձեռք բերողները ընտրության առաջ են կանգնում, նախ ում գիրքը, ինչպիսի գիրք, հետո նաև որտեղ է հրատարակվել, որ հրատարակչությունում է լույս տեսել այն և ինչպիսի խումբ է աշխատել գրքի լույս աշխարհ գալու համար։ Այս և նման հարցերի պատասխաններ ունենալու համար այսօր գրական ընտրանի հաղորդաշարի հյուրը Անտարես հրատարակչության տնորեն, հայ-ռուսական սլավոնական համասանի դասախոս Արմեն Մարտիրոսյանն է։ Բարև ձեզ։
Բարև։
Իմ առաջին հարցը. Երբ է մարդը գիրք գնում և ով է այսօրվա գնորդը։
Երևի ամենակարևոր հարցերից մեկը տվեցիք վերջի 10 տարում ինձ հուզող։ Չգիտեմ, քանի որ Հայաստանում նման հետազոտություններ չեն արվում, առհասարակ նման հետազոտությունները պատվիրվում են հրատարակիչների ասոցիացիայի կողմից, քանի որ Հայաստանում անգամ հրատարակիչների ասոցիացիայում ուզուրպացվել էր իշխանությունը, այդ ասոցիացիան չկայացավ, անցած տարի մեկ այլ ասոցիացիա է հիմնադրվել, այսպես թե այնպես չկային քանակով ակտիվ խաղացողներ, որոնք որ կարողանան համադրեն իրենց ուժերը և նման հետազոտություն պատվիրեն։ Մեր, ցենց ասեմ, հորինացով, զգացածով, բայց ոչ չափածով Հայաստանի ընթերցողները Հայաստանի քաղաքացիների 1%-ի սահմաններում են։ Գիրք գնորդները ավելի պակաս, քանի որ ընթերցողների մի մասը օգտվում է վատ հագեցված գրադարաններից։ Այդտեղ էլ կարող եմ մի հետաքրքիր օրինակ բերել, օրինակ այսօր մտածում էի, որ Խոտայքի մարզային գրադարանում մեր գրքերին սպասում են 2 տարի։ Հիմա, ով է գնում գիրքը, այն մարդը, որ գիրքը նախընտրում է սրճարանից, նախընտրում է օծանելիքից, նախընտրում է խաղալիքից, նախընտրում է կինոյից, թատրոնից, չգիտեմ, նախընտրում է ցանկացած իր գնելուց։ Այսօր ասում են գիրքը թանկ է, գիրքը թանկ է, երբ որ հարցում ես ինչից է թանկ, չեն կարողանում այդ հարցին պատասխանել, որովհետև մնացած բոլոր համեմատելի զվարճանքները կամ չգիտեմ անհրաժեշտությունները էապես ավելի թանկ են։ Այսինքն մարդը, ով որ արժևորում է գիրքը և ոչ մնացած զվարճանքներն ու կամ անհրաժեշտությունները, այդ մարդը մեր գնորդն է։
Ինչ պիտի անել, որ հասարակության մեջ ջարդվի այն քյուր կարծիքը, թե գիրքն ինչ է, որ առնենք, այն միայն նվեր կարելի է ստանալ, և ի վերջո հասկանա, որ գիրք առնելիս չպիտի խնայել, ինչպես չի կարելի խնայել դրամը որակյալ սնունդ գնելու համար։
Հրատարակել էի բուլղարերեն հայերեն բառարանը, մտածում էի, որ 50 հատ Հայաստանում հավանաբար կծախեմ, մնացածը պետք է բուլղարիա արտահանեմ, կարծում էի, որ բուլղարիայապես հեշտ կարտահանեմ, հետո պարզեց, որ մոտ մի 10 անգամ ավելի շատ պետք է տրանսպորտի համար ծախսեմ, քան գրքի հրատարակության վրա նստած գիններ, և ես 50 հատը տենց երազանքեր, որ Հայաստանում կարող ենք վաճառել, քանի որ Բրյուսովի համասարանում բուլղարերեն լեզու էին ասնում, այդ ուսանողները մեր թիրախն էին։ Զանգ է ստանում, ասում են հանդիպում Բրյուսովի համասարանից, այդ բուլղարերեն լեզվի հետ կապված, ես շատ ուրախանում եմ, որ էսա իրավոտով եկավ գնորդը, գալիս են ու սենց մի նամակով խնդրում ենք մեզ 50 հատ գիրք նվիրեք։ Փաստորեն մենք ոչ մի հատ չվաճառեցինք այդ գիրքից։ Զանգահարում էին, ասում էին, մենք էսինչ բարեգործական ընկերությունից ենք կամ էսինչ հասարակական կազմակերպությունից ենք, մենք ունենք ֆանտաստիկ առաջարկ, ձեզ առաջարկում ենք էսինչ գյուղի գրադարանին կամ էսինչ երեխաներին կամ էսինչ տեղ գիրք նվիրեք։ Մենք այսինքն դուք չեք կարծում, որ մենք ինքներս կարող ենք դեն ցանկություններ առաջանալ, ինչ որ մեկի գիրք նվիրենք։ Որպես կանոն գիրք չենք նվիրում, Անտարեսը գտնում է, որ հրատարակչի գործը իր միսիան իրականացնելն է, այդ գիրքը հրատարակելն է դժվարին պայմաններում այն չորքա Հայաստանում, գրքի չկայացած շուկայում։ Այսօր Առավոտյան հանդիպում էի մշակույթի նախարարի հետ և շատ-շատ խնդրեցի, որ 20 տարվա սխալները հանկարծ այս իշխանությունը չանի և գրքի բնագավառում ներարկումներ պետության կողմից չլինեն, որովհետև այդ պետական ներարկումները միշտ փչացրել են մեր շուկան, մյուս կողմից անարդարության սարսափելի մեծ մթնոլորտ են ստեղծել, որովհետև եթե պետությունը աջակցում է որևէ գրքի ու չի աջակցում այն հազարավոր չծնված գրքերին, որոնք որ կան հայաստանցի իրենց գրող պատկերացրած մարդկանց մեջ, իսկ պետք է հարգել գոնե այդ զգացմունք, արդեն անարդարությունը։ Լավագույն լուծումը, որպիսի ֆինանսավորվեն գրադարանները և գրադարանները գնան գտնեն այն գրքերը, որոնք որ իրենց համար անհրաժեշտ են ու ընթերցանության մակարդակի բարձրացման համար լուրջ աշխատանք տարվի, որը որ պետք է ֆինանսավորվի, այդ աշխատանքը ուսապետության խնդիրն է իհարկե, և հայաստանցիները առավոտից իրիկու բնդրեն գրքեր, գտնեն գրքեր, գնեն գրքեր, այսինքն պետության խնդիրն է այդ կարևոր բնագավառի համար, գրողի համար ստեղծել այդ լսարանը կամ ընթերցասրահը։
Չեք կարծում, որ կարգին կամ հենց երջանիկ ապրելու համար դարձյալ գրականության մասին պիտի մտածենք, այսինքն պիտի առանձնացվեն և հատուկ ուշադրության արժանանան այն գրքերը ու գրողները, որոնք ծրագրային են։
Չեմ կարծում, քանի որ նախորդ ասածս հենց դրան էր վերաբերվում, ես չեմ կարծում, որ որը մեկը պետք է որոշի։ Հա, մենք ունենք խմբագրական խորհուրդ և այդ խմբագրական խորհրդի հետ ես անընդհատ պատերազմի մեջ եմ, որովհետև կարծում եմ, որ մենք պետք է ցանկացած հայաստանցի պոտենցիալ, չեմ ասում այսօր ընթերցող մարդուն, պոտենցիալ ընթերցողի համար ունենանք գիրք։ Մարդ կա, որ պետք է իր ընթերցությունը սկսի Հայդեգերից, մարդ կա, որ պիտի իր ընթերցանությունը սկսի Մարքսից, մարդ կա, որ պետք է ընթերցանություն սկսի Հրաչյա Սարիբեկյանից, պետք է նաև ասել տնտեսագիտական գրականություն, հոգեբանություն ու առհասարակ ոչ գեղարվեստական գրականության վրա մեծ շեշտադրում պիտի դնել, որտեղ գեղարվեստական գրականությունը աշխարհի գրականության մոտավորապես 20%-ն է կազմում, այնինչ օրինակ մեր հրատարակչությունում դա այնպես ավելի մեծ տոկոս է, մենք պիտի համահունչ լինենք աշխարհին կարծում։ Ու ես չպիտի որոշեմ կամ մեր խմբագիրը չպիտի որոշի ինչ կարթա ընթերցող։ Այո, թող իրենք իրենց կարծիքը ասեն, գրականագետներ իրենց կարծիքը ասեն, սա գրականություն է թե ոչ, և դրանով կողնորոշեն ու լավ գիրքը իրենց տեսանկյունից թող ավելի հայտնի լինի, բայց գիրքը պիտի լինի ցանկացած տիպի մարդու համար։ 6-ամսական լրանալուց շվեդ երեխայի տուն է այցելում գրադարանավարը և առաջարկում է այդ երեխայի համար, այդ տարիքի համար համապատասխան գիրք։ Երկու շաբաթ անց նա նորից գալիս է ու այդպես միջև 18 տարեկան։ Մենք չգիտենք այդ երեխան ինչ նախասիրություններ ունի, բայց շվեդ գրադարանավարը զգում է դա կամ ինքն է օգնում, որպեսզի այդ նախասիրությունները ձևավորվեն։ Մենք պիտի էապես ավելի վաղ հասակից մեր երեխաների գրական ճաշակի վրա ուշադրություն դարձնենք, ու մոտ երկու շաբաթ առաջ Գերմանիայում էի, Ֆրանկֆուրտի Գյոթե անվան համալսարանում կա կրթության գիտության, ոնց որ արևելագիտության, կրթությունը որպես գիտություն, կրթության գիտության ամբիոն, և վերջին տարիների հետազոտությունները ապացուցում են, որ մարդը երես է թեքում գրքից այն պահին, երբ որ նա մոտ շատ սահուն չի ստացվում վանկերից կառուցել բառը։ Դա առաջի այդ
դժվարություն
կամ չգիտեմ չսիրելու պահն է առաջանում, որովհետև ինքը չի հասցնում մնացածի հետևից։ Եվ քանի որ Հայաստանում չկան ինստիտուտներ, որոնք որ անգամ ուժ հասակում օգնում են երեխային, չգիտեմ ինչու չէ, մեծին վերականգնել այդ ձիրքը կամ ունենալ այդ ձիրքը, նրանք հայտնվում են գրքի ընթերցանությունից դուրս։ Այսօր 14,000 մենտոր կա Գերմանիայում, ովքեր որ շաբաթը 1 ժամ որևէ աշակերտի հետ ընթերցանություն են պարապում բարձրաձայն ընթերցանություն։ Հա, որպես կանոն այդ մենտորները թոշակառուներ են կամ մարդիկ, որոնք որ այս պահին գործ չունեն, կամ մարդիկ, որոնք որ գտնում են շաբաթը 1 ժամ եւ իրենց նվիրում, դա անվճար աշխատանք է, բայց 14,000 այդպիսի մարդ կա Գերմանիա։
Տակրկիր փաստ է դա։ Գիրքը պիտի ունենա որոշակի ձևավորում եւ դա շատ հետաքրքիր աշխատանք է։ Արդյոք Հայաստանում կան այդպիսի վարպետներ։ Դուք հիշեցիք Հրաչյա Սարիբեկյանին, ես էլ եմ ուզում հիմա հիշել Հրաչյա Սարիբեկյանի Երկվորյակների արևը գիրքը, որը կարելի համարել շրջադարձային փուլ մեր հնարավորապես Արցակում վերջին շրջանի, եւ հենց գրքի ձևավորումը, եթե չեմ սխալվում, Սուրեն Վարդանյանի ձևավորումն է։
Մեկը Սուրեն Վարդանյանի ձևավորումն է, մյուսը Փարաջանովի։
Այո։ Այսինքն Փարաջանովը վարպետ է, որի աշխատանքը վերծված է,
նկատի ունեմ, այո։ Հիմնականը։
Առաջին պատկերը, այո։ Եվ ինչ արդյունք կարող է տալ գրքի ձևավորումը այսօր ընթերցողին, դա կարողանում է գրավել, այսինքն կարող ենք տոկոսային այսպես նույնիսկ թիվ ասել գրավչության համար գրքի։
Ես պիտի մի քիչ ռվից կամ Հայաստանում, երբ որ թուղթ են ներմուծում, ու այդ թղթից Աստվածչյանի գինու տուփ են պատրաստում, Մաքսայինը գալիս է եւ տուգանում։ 6 ընկերություն 1 միլիարդ դրամի տուգանք են ստաց։ Այն դեպքում, երբ որ յուրաքանչյուր գինու տուփի վրա ծախսում է մոտ 10-15,000 դոլար, հող ավելի շատ, 1 տուփի ձևավորման համար, գայչների խումբը, բրենդմեյքերների խումբը այդքան գումար է ստան։ Գրքի կազմի վրա ծախսվում է 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 դրամ, լավագույն դեպքում։ Գիրքը չի կարող մրցակցել այլ ապրանքների հետ, քանի որ 200 անգամ ավելի ցածր գումար են վճարում։ Այ երբ որ գրքի վրա կսկսեն այդքան գումար ծախսել, որ լինի նույն չափի գրավիչ, ինչքան որ գինու տուփը։ Հիմա մի մշակույթ այսպես է ֆինանսավորվում, մյուս մշակույթը ոչ մեկի պետք չի, դա գրքի մշակույթն է ու չի ֆինանսավորում, կամ այսքան խղճուկ է ֆինանսավորում։ Աշխարհում ոնց են այս տիպի հարցերը լուծում, կարողները այդ պետության վերցնում են ու սկսում են գրքեր ձևավորել անվճար, կամ այդ նույն 10,000, 20,000-ը վերցնում են, բայց ասում են, մենք կտանք ձեզ 10,000 դոլար անոնց գործ։ Մենք էլ ենք ունեցել նման փորձ, օրինակ Backbone ընկերությունը ձևավորել է Charlin և շոկոլադի ֆաբրիկան գրքի իլյուստրացիաներն է ստեղծել զրո արժեք։ Ու էլի ունենք նման մեքենաներ էս բնանավար։ Բայց քանի դեռ գիրքը չի դարձել ապրանք Հայաստանում, քանի դեռ գրքի արտադրությունը եւ վաճառքը չի դարձել բիզնես, մեր իլյուստրացիաները էապես զիջելու են։ Եվ գրավչությունը էապես պակասը լինելու ցանկալից։
Հայտնի է, որ կան իսկապես գիրք կարդալու փաստեր եւ կա իմիտացիա, թե սա այն կարդում, նա այն կարդում, կամ երկու միտք, որ հատկապես դուր է եկել կամ լսել է մեկ ուրիշից, հանում է եւ ասում, տեսեք, թե որքան գիրք եմ կարդացել։ Բոլոր ժամանակաշրջաններում սա ակնհայտ է։ Ձեր կարծիքով մեր հասարակության քանի տոկոսն է իսկապես ընթերցում, չնայած առաջին հարցը վերաբերում է նրան, թե ով է գնորդը, բայց չէ որ մենք ունենք իսկապես ընթերցող, ձեր կարծիքով եւ ձեր փորձով քանի տոկոս կտակ։
Ենթադրենք ես ասցի 30%, դա ոչ իման ձեզ չի ասել, ասցի 90 էլ ոչ իման չէ, բայց եթե ես ասցի, որ Հայաստանում գիր գնողների թիվը 23 անգամ պակաս է, այսինք 2300%-ով պակաս է, քան Վրաստանում գիր գնողների թիվը, այսինք միջին Հայաստանցին 23 անգամ ավելի քիչ է առնում գիր, քան միջին Վրաստանցին, սա արդեն համեմատելի է, սա արդեն հասկանում ես, թե ուր ես գնում։ Հա, մենք Ադրբեջանից առաջ ենք, մենք անգամ Ռուսաստանից ենք առաջ։ Երբ որ ասում ես ո՞նց Ռուսաստանից առաջ ենք, քանի որ Ռուսաստանը ընկալում ենք Մոսկվա Սանտպետերբուրգով, բայց Ռուսաստան ունի Վորոնեժ, Աստրախան եւ չգիտեմ այլ քաղաքներ եւ գյուղեր բազմաթիվ, միջինում մենք Ռուսաստանից ավել ենք։ Հիմա կարդալ չկարդալու, այսօր անգամ այդ գիրք կարդալու գլուխ գովալը չկա, գիրք կարդալը գլուխ գովալու տեղ չէ։
Չէ, կան այդպիսի մարդիկ, նկատելի։
Դե, ուրեմն, այդ մարդիկ, չէ, այդ շատ մարդիկ, որ դուք ասում եք, նրանք երանելի մարդիկ,
որոնք ինչ որ տեղ ազդում են։
Հա, որովհետև նրանք գոնե հստակ ասում են, որ գիրք կարդալը առավելություն է, գիրք կարդալը չափանիշ է, գիրք կարդալը շահավետ է, գիրք կարդալը սեքսուալ է, գիրք կարդալը գիրք կարդալը։
Բայց այդ ճշմարտությանը չի տանի ի վերջո։
Ես չեմ ասում, այս մարդիկ կարևորում են գիրքը։
Այո։
Իրենք արդեն կարևորում են գիրքը, իսկ հիմա ինչքան ունենք պետական պաշտոնյաներ, որոնք որ չեն կարևորում գիրքը։ Օրինակ, բազմաթիվ բանկերով շրջել եմ եւ տարբեր գրքեր եմ ներկայացրել, օրինակ Տարոն Աճեմողլու While Nations Fail, այսինքն ինչու են անկում ապրում պետությունները, կամ Նասիմ Թալեբ The Black Swan, Սև Կարապ, ու նման շատ կարևոր գրքեր, որոնք որ անպայման պետք է լինեն հայերեն։ Նրանք ասում են, այնքան քիչ մարդ է կարդալու այս գիրքը, որ ավելի լավ է նրանք անգլերեն սովորեն, ուս անգլերեն կամ ռուսերեն սովորեն, ռուսերեն կարդան։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ քանի դեռ այս գիրքը չկա հայերեն, այդ զրույցը հայոց լեզվով չի կայանա, այդ բանի մասին հայերեն չես կարող խոսել։ Դա նշանակում է, որ տերմիններ չեն ծնվի, դա նշանակում է, որ դիսկուրս չի լինի։ Առասարակ ինչքան եք տեսել, որ ինչ-որ բնագավառի մասին խոսելուց մեկ էլ ասում են ռուսերենի, կամ ասում են անգլերենի, այլ լեզվի, որովհետև քո լեզուն այդ հնարավորությունը չունի, քանի որ նրանով այդ զրույցները չեն վարվել։ Նենց չի, որ մենակ մեր խնդիրն է, ժամանակին օրինակ Անգլիայում ինչ-որ բաների մասին ֆրանսերեն էին խոսում, նույնը Ռուսաստանում Արքունիկը խոսում էր ֆրանսերեն։
Եվ գրականության մեջ էր դա լավ երևում Տոստոյի գործերում, տեքստը ֆրանսերեն է երբեմն, որտեղ պատերազմի խաղաղության վեպում դա ակնհայտ է։
Ախր Հայաստանում բացի թարգմանական գործից լեզուն զարգացնելու ուրիշ ճար չկա, ցավոք։ Ժամանակին, երբ որ գիտություն էր, օրինակ, չգիտեմ, միջուկային ֆիզիկա էր Հայաստանում զարգանում, կամ կիսահաղորդիչների ֆիզիկա էր զարգանում, կամ մաթեմատիկա էր զարգանում, կամ չգիտեմ, այլ բնագավառն ճիշտ է, հիմնականում ռուսերենով էր տերմինները ծնվում, քանի որ Մոսկվայից տենց խիստ կառավարման մեջ էր։ Բայց միևնույն է, հայերեն հնարավոր էր միտք ձևավորել միջուկային ֆիզիկայի վերաբերյալ։ Արտաշես Էմին թարգմանիչը, Էդգար Պոե թարգմանում, երբ որ 18 տարեկան է, դա 80-քանի թիվն է, ու ասում է, չնայած հայրս ինձ ասում էր, որ զգուշ մնամ Գովեստի խոսքերից, բայց տարապ լծվեց վրաս Գովեստի խոսքերի, որ ես ինչ լավ ես թարգմանել, ինչ լավ ես թարգմանել, փորձեցի չասելով, որ սա իմ թարգմանածն է, տարբեր մասնագետներից ճիշտ ասում, իսկապես հիացմունքի խոսքեր էի լսում։
Նման որ Հայաստանում ֆանտաստիկ գրականության խիստ պակաս կար այդ տարիներին, այսինքն լավ չէր թարգմանվում հատկապես։
Ոչ մի բացի իմ առաջի գործն է, ես չեմ կարող ասենց ֆենոմենալ գործ անեմ, այսինքն ինչ որ պատճառ պիտի լինի։ Ասում եմ, տարիներ անց հասկացա, որ սա ուղղակի հենց Էդգար Պոյի հաջողությունն է, քանի որ Էդգար Պոյի անգլերենը 80-ականների հայերենը համընկնում էին մեր լեզուն ու մեր այդքան մեծ անջրպետ։
Ուրեմն դուք առանձնացնում եք լեզվի հարցը, լեզվի խնդիրը, գրադարանների հարցը, ընթերցանության խոր, այսպես ասած, վերաբերմունք ընթերցանության հանդեպ։ Կարծում եք, որ
վերաբերմունքի բացակայք։
Այո, հարաբերպես նույնիսկ այդպես կարելի ասել երբեմն։ Միայն այդքանով կարող եք ասել, որ տասնամյակներ հետո կփոխվի պատկերը, եթե դրանք ճիշտ աշխատեն, այսինքն լեզվի տարածությունը ճիշտ լինի, գրադանային աշխատանքը ճիշտ լինի, որակյալ լինի, վերաբերմունքի փոփոխություն, այսինքն երաշխավորված է այդպիսի փոփոխությունը այդ դեպքում։
Տեսեք, աշխարհում որևէ բնագավառում 10% քաղաքացիների չեն կարդում, ու իրենց սպանես չեն կարդա, մյուս 10%-ը սպանես, որ չկարդան, մեկը կկարդան, տանես բանտ նստացնես կարդալու համար, մեկը կկարդան, այն 80%-ը մնացած նայում է, թե իշխանությունը ինչ է անում։ Եվ եթե իշխանությունը ընթերցող է, ընթերցում է, եթե իշխանությունը պարող է, պարող է, եթե իշխանությունը հանցագործ է, ինքն էլ է դառնում հանցագործ։ Այսինքն իշխանությունը օրինակ
է, այդ։
Եվ մենք այս իշխանության այլ լինելը մենք պիտի օգտագործենք, որպեսզի այս 20 տարվա այդ խորը ձորը հաղթահարենք։
Դուք հիշեցիք բանտը և ընդհանրապես հետևաբար նաև բանտային կյանքը, և այստեղ մարդիկ են, ում հասարակությունը և օրենքը վտարել է մեզ հետ լինելու հնարավորությունից։ Ինչ է կարծում, նրանց գրքեր հասցնելով ինչ-որ բան կարող ենք փոխել նրանց կյանքում, այսինքն նրանց իսկապես կյանք բերելու առումով։
Դեկտեմբերին մենք սկսեցինք գրքահավաք Հայ գիրք գրախանութում, Եվ առաջարկեցինք մեր գրքասեր կամ գիրք ունեցող բարեկամներին, որ գիտեք, այսօր Հայաստանում սարսափելի ծանր այս համերաշխության հարցը, դեկտեմբերին եմ ասում են ժամանակ Սերսարքսյան էր, եվ մենք պիտի կարողանանք ինչ-որ ձևերով մեղմացնել, ու ամենա անհամերաշխ վիճակը ազատության մեջ և անազատության մեջ մարդկանց միջև է, և առաջարկեցինք, որ մարդիկ, եթե ունեն գրքեր, որոնք որ պատրաստ են նվիրաբերեն իրենց համակարգացուն անազատության մեջ գտնվող, ապա մակագրեն այն մարդունու, որ չեն ճանաչում, բայց նա իրենց համակարգացին է, և բերեն։ Մենք հավաքել ենք 400 կտոր գիրք, և առաջարկներից մեկը դա էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի գրքի շնորհանդեսը անենք բանտում հենց արտիկի, որտեվ երբ որ ինքը դուրս է գալիս բանտից, մեզ բանտի պետին ասի դեռ վերադառնա, ուզում էի այդ վերադարձը լիներ գրքերով, լի ձեռքերով, որ գրադարան բացեինք։ Համենայն դեպս այսօր աշխատանք ենք տանում արտադրություն նախարարության հետ, որպիսի բանտում գրքեր լինեն։
Մի հարց, որը առնչվում է նաև ձեր մասնագիտներից մեկին, դա գրքի գովազդն է, և իսկապես այն կարծում եք, որ լավ է ներազդում գրքի վաճառքի և ընդհանրապես տարածման համար, և մի բան նաև համարում եք, որ գիրքը չի տարբերվում մյուս ապրանքանիշներից գովազդի առումով։
Տարբերվում է, գիրքը ունիկալ ապրանք է էլի Չակերտներում, քանի որ դեռ ապրանք չի, քան մնացած այլ ապրանքներ։ Ցավոք Հայաստանի Հանրապետությունում գրքի գովազդը արժի մի քանի անգամ ավել, քան գրքի գինը, ամբողջ տպականակի գինը, ու միջև, որ մեր հեռուստաընկերությունների ղեկավարները այն թմբիրից դուրս չգան և հասկանան, որ պետք է այսօր գրքին օգնել, և գրքի գովազդը պիտի լինի անվճար, էժան, գրքի գովազդը պիտի հարկերից ազատվի, հնարավոր չի այսօր, որ հրատարակիչը ի վիճակի լինի հեռուստատեսությամբ գիրք գովազդի։
Ձեր հարցազրույցներում նշվում է, որ ունեք տարբեր մասնագիտություններ, և կարծում եմ, որ դերերի կունենաք, եթե այդպես է, ապա որն եք ընտրելու, և կօգնեն դրանք Արմեն Մարտիրոսյան հրատարակչին։
Ես կարծում եմ կօգնեն, որովհետև այսօր հրատարակչի գործը Հայաստանում ավելի շատ մեկենասի գործ է, որովհետև Անտարես ընկերությունը տարբեր բնագավառներում աշխատելով ամբողջ ճահույթը ուղղում է գրքի վրա։ Ասեմ, որ կան մարդիկ, ուզում եմ նրանց անունները հնչեցնել անպայման, Վիգեն Բադալյանը և Դավիթ Տեր-Պետրոսյանը, մի շարքի այդ առաջ երկու գրքերն են ֆինանսավորել, որը կոչվում է մեկենաս, այսինքն մենք փնտրում ենք մարդկանց, կարող մարդկանց, ովքեր որ պատրաստ են մեր հետ համագործակցելով, ու ինչքան քիչ մեզ վրա գործ թողեն ենք անլավ, բայց մենք պատրաստ ենք իրենց օգնենք, որպեսզի իրենք իրենց երազանքները կատարեն։ Երազանքը հետևյալն է, որ գիրքը կուզեիր, որ հայոց լեզվով լիներ ու չկա։ Ես հուսով եմ, որ շատ ավելի շատ մարդիկ Հայաստանում կգան և մեր հետ այս առաքելությունը կկատարեն, որպեսզի հայաստանյան գիրքը այն վիճակում չլինի, որում կա։ Մասնագիտությունների մասին, վերջի մասնագիտությունը, որ ձեռք եմ բերել Մոսկվայի համալսարանում, դա նանոքիմիկոսն է, նանոտեխնոլոգիաների մասնագետ է, երազում եմ Հայաստանում կառուցել քիմիական գործարան առանց էկոլոգիան փչացնելու, և դրանից ստացած գերշահույթները օգտագործեմ գիրք հրատարակելու
համար։ Այդպիսով օգնում են պաստորեն։
Բայց այդ գումարի հավաքը, այդ ակցիոնարական ընկերության կառուցումը և այլն կսկսեմ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի Ղարաբաղյան պայմանագրի ստորագրություն դնելուց հետո, հաջորդ օրը։
Եվ ին վերջին ավանդական հարցը ձեզ, ինչ գրքեր են այսօր զարդարում ձեր գրասեղանը։
Աշխատանքի վայրում հիմա վերանորոգում է, և ինձ մի փոքրիկ սեղան են տվել, որտեղ որ դրված են այն բոլոր գրքերը, որոնք որ ես պիտի հաստատեմ, որոնք որ գնան հրատարակման մյուս փոլերի, իսկ կարդալու համար հենց այս պահին կարդում եմ Չարենցի երկիրն Այրին, հենց այս պահին նորից եմ կարդում, և Ֆուկոյի ճոճանակը։
Ինչպես ասում են, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր տրամաբանական ավարտին։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Գրական Ընտրանի հաղորդաշարի իմ հյուրն էր հրատարակիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Միշտ նոր հանդիպում։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Գրական Ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։